Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.
เมื่อโลกการลงทุนกำลังจะแยก2ขั้วสหรัฐกับจีนสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Brand Inside Podcast นะครับมีผมเม็ดคุงแล้วก็พี่เมธครับ
ครับสวัสดีครับเรายังเป็น Brand Inside Podcast from home กันอยู่นะครับดังนั้นถ้าเสียงมันมีติดขัดมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยไว้ณที่นี้ก่อนเลย
เช่นกันครับ
ครับก็นี่เปิดประเด็นมาตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องพอดแคสต์ของเมธคุงก็จะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับสหรัฐและจีนไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมช่วงนี
้มีเรื่องใหม่ๆมาให้เราได้พูดกันเยอะแยะมากมายมากช่วงนี้เมื่อสองมหาอำนาจขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าพอมันมีอย่างที่บอกมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นทั้งเรื่องจริงๆทั้งทางเศรษฐกิจเป็นหลักอาจจะมีเรื่องการเมืองเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็ทำให้ประเทศอื่นๆก็ต้องบางทีก็ต้องเลือกหรือบางทีก็ต้องเขาเรียกไงพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะจะได้รับกระสุนตกลงมาหรือเปล่าจะได้หลีกเลี่ยงทันหรือว่าจะได้แบบอะไรอ่ะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าแบบจะกระทบมากกระทบน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเขาเรียกอะไรต้องดูฟ้าดูฝนด้วย
ดูทางลมดีๆนะใช่ไหม
ใช่ใช่ต้องเรียกว่าจริงๆไม่ใช่ทางลมด้วยซ้ำจริงๆต้องบอกว่าต้องเรียกว่ากระสุนปืนใหญ่มากกว่าว
่
าก
ระสุนปืนใหญ
่ใช่ใช
่กระสุนตกที่ไหนนี่ก็หนักหน่อย
ใช่ใช่ต้องบอกอย่างนั้นมากกว่า
ครับอ่ะแล้ววันนี้นี่เป็นเรื่องยังไงครับเมื่อโลกการลงทุนกำลังจะแยกออกเป็นสองขั้วนี่มันฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยไหนเมธคุงเล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐก็คือได้ผ่านร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า Holding Foreign Company Accountable Act คือร่างกฎหมายเนี้ยก็คือมันเป็นร่างที่วุฒิสภาสหรัฐอ่ะระบุว่าบริษัทต่างชาติที่จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะต้องเปิดเผยผู้ถือหุ้นที่แท้จริงว่าเป็นใครแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าถ้าสมมติว่าบริษัทดังกล่าวถ้าจะเอาหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดสหรัฐหรือ IPO เนี่ยถ้าสมมติถือหุ้นโดยรัฐบาลต่างชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเบื้องหลังบริษัทที่ถือหุ้นอ่ะเป็นของรัฐบาลอะไรหรือเปล่าแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือว่างบการเงินของบริษัทเหล่านี้ก็คือต้องผ่านการตรวจสอบของเหมือนคล้ายมันเป็นหน่วยงานหนึ่งอ่ะชื่อเรียกชื่อว่า PCAOB มันคล้ายๆหน่วยงานตรวจสอบบัญชีอ่ะของรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลา3ปีติดต่อกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าไอเรื่องงบบัญชีอะไรพวกนี้ก็คือต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานของสหรัฐเหมือนกันแล้วจริงๆอ่ะก็คือในร่างกฎหมายเนี้ยคือไม่ได้ระบุถึงประเทศจีนหรือว่าจีนแต่อย่างใดแต่จริงๆอ่ะในร่างตัวเนี้ยคือเอาวุฒิสภาสหรัฐเอาออกมาเพื่อที่จะแบบว่ายังไงตีชิ่งไปถึงบริษัทจีนต่างๆที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี
้ครับฟังดูแล้วมันมีอยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกคือแปลว่ามันมีบริษัทต่างชาติถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นจีนใช่ไหมมันมีบริษัทต่างชาติเข้าไป IPO อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐโดยที่ไม่บอกหรอกว่าจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นที่แท้จริงคือใคร
ส่วนใหญ่อ่ะคือปัญหาคือบริษัทที่ไป IPO อ่ะมันก็จะมีบางทีก็คือว่าตัวบริษัทเองอ่ะเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นถือโฮลดิ้งอยู่ในแบบฮ่องกงเงี้ยแล้วก็ไปถือในบริษัทอย่างเช่นแบบในจีนอีกรอบอะไรประมาณเนี้ยหรือแม้แต่จริงก็คือแบบบริษัทอย่างสมมติบริษัทญี่ปุ่นใช่ป่ะสมมติว่าไปถือหุ้นในบริษัทไต้หวันอีกทีเงี้ยก็คือเอาบริษัทในญี่ปุ่นไปถือในไต้หวันแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าเอาบริษัทที่ญี่ปุ่นไปเข้า IPO เงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าโครงสร้างบริษัทมันเป็นยังไงอ่ะ
ก็คือร่างกฎหมายมีนอมินีถือกันเป็นทอดๆอะไรประมาณน
ี้ใช่มันไขว้ไปไขว้มาจนไม่รู้ว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นจริงๆอ่ะคือใครอะไรเนี่ย
เหมือนจริงๆแล้วเหตุผลที่เขาต้องการที่เขาทำแบบเนี้ยก็เพราะว่าต้องการเขาไม่อยากให้รู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นเป็นใคร
นั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วจริงๆมันก็มีเรื่องแบบว่าอะไรอ่ะเรื่องของภาษีด้วยไม่อยากให้รู้ว่าปลายทางอ่ะของโครงสร้างบริษัทอ่ะมันคืออะไรร่างนี้ก็เลยออกมาเพื่อจะได้รู้ว่าโครงสร้างของบริษัทที่จะ IPO อ่ะมันคืออะไรหลังจากที่แบบคือสหรัฐก็ปล่อยปะละเลยมาเป็นเวลานานอ่ะต้องยอมรับอย่างนึงอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเราจะเห็นว่าแบบบริษัทจีนหลายๆบริษัทอ่ะที่มัน ที่ร่างเนี้ยมันตีกระทบคาดมาถึงบริษัทจีนเพราะว่าจีนอ่ะก่อนหน้าเนี้ยคือไม่สามารถเอาตัวบริษัทตรงๆอ่ะที่จัดตั้งในประเทศจีนอ่ะไป IPO ในสหรัฐตรงๆได้อย่างเช่นแบบอาลีบาบาไปตู้อย่างเงี้ยหรือNetEase หรือแม้แต่ Luckin Coffee อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นไอ้พวกบริษัทพวกเนี้ยคือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันจะมีบริษัทนึงอยู่ Cayman หรือ British Virgin หรือที่ไหนฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยเป็นบริษัทครอบบริษัทจีนไว้อีกทอดนึงอ่ะเข้าใจใช่
ป่ะลักษณะเหมือนโฮลดิ้งอะไรอย่างงี้ป
่
ะ
ใช่ๆๆๆคืออย่างอาลีบาบาอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบโฮลดิ้งที่ไปครอบตัวบริษัทที่ในจีนไว้ก็เลยทำให้แบบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นอะไรแบบนี้มันบางทีเวลาตอน IPO เงี้ยถ้าบริษัทไม่บอกใช่ป่ะมันก็จะกลายว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวสตรัคเจอร์ที่แท้จริงของบริษัทอ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยร่างตัวนี้ก็เลยออกมาม
ันก็ต้องถามอีกว่าจีนจะได้รับผลกระทบอะไรเยอะไหม
ก็จริงๆอ่ะคือมันมีบริษัทจีนจริงๆที่ซื้อขายกันน่ะอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะมันก็มีอยู่ประมาณตีกลมๆก็มากกว่าน่าจะ200บริษัทอ่ะแต่มันเป็นบริษัทเล็กบริษัทน้อยอะไรเนี้ยแล้วมันก็จะมีบริษัทใหญ่ๆที่เราพูดไปตะกี้นี้อย่างเช่นอาลีบาบาอย่างเช่นพวกแบบNetEase หรือ JD.com หรืออะไรพวกอย่างเงี้ยที่ไบตู้ด้วยอะไรเนี้ยที่มันซื้อขายส่วนใหญ่มันคือเป็นบริษัทเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่แต่มันก็มีบริษัทอื่นๆนะแต่จริงๆคือจะบอกว่าไอ้ใหญ่ๆอ่ะมันจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีของจีนทั้งนั้นเลยเนี่ย
แสดงว่าต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเขาเป็นตลาดเหมือนกับเป็นตลาดทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมที่บริษัททั้งหลายก็อยากจะไประดมทุนเพราะว่าเข้าไปแล้วมีโอกาสได้
เม็ดเงินมหาศาลมาก
นี่ก็ต้องมาถึงคำถามถัดไปแล้วว่าทำไมสหรัฐถึงต้องทำแบบนี้ด้วยแล้วทำไมต้องทำในเวลานี้อะไรอย่างนี้
อ๋อที่ทำตอนนี้เพราะว่ามันจริงๆอ่ะมันมีกรณีก่อนหน้าเนี่ยคือเรื่องของบริษัทจีนหลายๆบริษัทเนี่ยคือตกแต่งบัญชีหรือว่าแบบมีแบบความช่อฉนอะไรบางอย่างอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือเราเป็นนักลงทุนอย่างเงี้ยก็คือว่าได้รับผลกระทบอ่ะคือเหมือนนะคะว่าบริษัทแบบโกงงบบัญชีแล้วเรากลายว่าเราไปซื้อหุ้นแล้วหุ้นตกเงี้ยเพราะว่าบริษัทโกงงบเงี้ยเราก็สูญเสียเงินไปด้วย
ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าเราก็เป็นนักลงทุนเป็นคนที่ซื้อหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนั่นแหละใช่ไหมแล้วปรากฏว่าถ้าเราไปสนใจบริษัทจีนเหล่านี้ซึ่งเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเบื้องลึกเบื้องหลังภายในเขาเป็นยังไงเท่ากับว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับนักลงทุนเท่าไหร่ใช่ไหม
ใช่แล้วอีกอย่างคือตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะมันเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วมันกลายเป็นว่านักลงทุนอ่ะมันมากหน้าหลายตามันมีทั้งกองทุนมีทั้งอะไรต่อมีอะไรกองทุนบําเหน็จบํานาญจากทั่วโลกอะไรเนี้ยเข้ามาเลือกซื้อบริษัทต่างๆใช่ป่ะแล้วเมื่อแบบว่าบริษัทพวกเนี้ยมันช่อฉนอ่ะมันก็เลยกลายว่าแบบเม็ดเงินหลายเม็ดเงินอ่ะคือที่เขาหลั่งไหลเข้ามาเงี้ยมันก็เลยกลายว่ามันสูญเสียไปอ่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือมันเคยมีเคสที่แบบว่าบริษัทจีนเงี้ยงบดีมากอะไรเนี้ยแล้วสุดท้ายคือตรวจสอบกันไปตรวจสอบมาคือบริษัทช่อชนอย่างเงี้ยก็คือว่าก็โดนถอดหุ้นออกจากตลาดออกไปแล้วเงินที่หายไปอ่ะก็คือฟ้องกลับไปก็คือฟ้องไม่ได้มันเคยมีกรณีว่าแบบฟ้องกลับไปที่ประเทศจีนเงี้ยแล้วจีนก็ไม่รับเรื่องจีนไม่สนใจอะไรเงี้ยก็คือแบบก็เหมือนเชิดเงินแล้วก็หนีไปเลยด้วยโครงสร้างที่เราบอกตะกี้เนี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนบริษัทที่ครอบไว้ไงมันก็เลยโดนฟ้องเฉพาะที่ครอบไว้อ่ะเข้าใจใช่ป่ะ
มันไปไม่ถึง
ใช่มันไปไม่ถึงอีกที
ไปไม่ถึงพูดถึงหุ้นตัวจริงๆว่าเป็นใครอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ส่วนหนึ่งด้วย
ที่บริษัทโฮลดิ้งแค่นั้นเอง
ใช่แต่ก็คือตอนหลังเนี้ยก็คือไอ้เรื่องเนี้ยมันก.ล.ต.จีนอ่ะเพิ่งมาแบบเหมือนนะคะว่าเทคแอคชั่นแบบจริงๆเนี่ยในปี2ปีที่ผ่านมานี้เอง
นั่นแปลว่าการออกตัวกฎหมายตัวนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับทั้งตัวตลาดหุ้นของอเมริกาเองแล้วก็เป็นผลดีกับนักลงทุนด้วย
ใช่แต่ก็คือฝั่งจีนนะเขาก็แบบไม่พอใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยว่าเฮ้ยต่อไปเราจะไประดมทุนเนี้ยมันก็ลำบากขึ้นประมาณเนี้ยคือเงื่อนไขมันจุกจิกมากขึ้นแต่แบบวุฒิสภาสหรัฐก็มองว่ามันสร้างความโปร่งใสมากขึ้น
คือโดยพื้นฐานของการลงทุนแล้วจริงๆมันก็ควรจะมีความโปร่งใสมาเป็น ป็นสิ่งแรกๆเลยนะครับแต่อย่างนี้ทางจีนเขาว่ายังไงบ้างอ่ะถ้าเมื่อมีกฎหมายอย่างนี้มันเหมือนกับว่าอย่างที่เมธคุงบอกว่าแม้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นจีนก็เถอะแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้อยู่ว่าเป้าหมายมันของสหรัฐมันน่าจะแบบตีไปที่บริษัทจีนเนี่ยจีนว่ายังไงบ้าง
จีนก็ชี้ว่าร่างกฎหมายเนี่ยคือการที่ร่างออกมาตอนเนี้ยของสวสหรัฐอ่ะมันมีการเมืองชี้นำมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนร่างที่ออกมาโดยแบบคิดมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยกลต.จีนก็เลยมองว่าเรื่องเนี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลต.จีนกับกลต.สหรัฐอ่ะมันลดน้อยถอยลงด้วยกลต.จีนก็บอกว่าแบบเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับกลต.สหรัฐในหลายๆเรื่องในการแบบผลักดันเรื่องมาตรฐานบัญชีอะไรแบบเนี้ยมากกว่าด้วยไอ้ความร่วมมือนี้จริงๆมันมีกรณีหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของลักกินคอฟฟี่นี่แหละที่แบบว่าตกแต่งยอดบัญชีแล้วทำให้หุ้นตกเนี่ยแล้วกลต.สหรัฐอ่ะก็สอบไปจนสุดความสามารถของเขาเพราะบริษัทมันอยู่ในประเทศจีนใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยส่งเรื่องต่อไปให้ที่กลต.จีนแล้วกลต.จีนอ่ะก็เลยแบบว่าเหมือนรับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบต่อให้กลต.จีนก็เลยแบบว่าบอกว่าเนี่ยเราก็มีความร่วมมือด้วยกันอยู่นะอะไรแบบเนี้ยแล้วยิ่งแบบว่าถ้าออกร่างนี้มามันยิ่งทำให้แบบความร่วมมือหลายๆเรื่องที่เคยทำด้วยกันอ่ะมันอาจจะแบบลดลงแล้วกลต.จีนยังพูดอีกว่าประมาณว่าเนี่ยถ้าสหรัฐออกร่างนี้มาบริษัทที่จะมา IPO อ่ะก็ยุ่งยากขึ้นเขาก็ลดแบบเหมือนยังไงอ่ะความมั่นใจที่จะแบบนำหุ้นบริษัทใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใน IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐน้อยลง
ถ้าเผื่อคุณผู้ฟังสงสัยไอ้ Luckin Coffee เนี่ยถ้าติดตามอ่านใน Bad Insight ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเดิมมันเป็นบริษัทเขาเรียกไงเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับที่อยู่ในจีนซึ่งขยายสาขาเร็วมากแล้วก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่จะมาเขาเรียกว่ามาสู้กับ Starbucks นั่นเองแต่สุดท้ายก็อย่างที่แม่คุงเล่าเมื่อกี้ว่าสุดท้ายก็ Luckin ก็มีการตกแต่งบัญชี
สุดท้ายก็คือว่าตอนเนี้ยก็คือตัวกลต.อ่ะก็กลต.ของจีนอ่ะกำลังไล่สอบ Luckin Coffee อยู
่ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าทำไมสหรัฐถึงได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาครับ
ในปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็คือสหรัฐอ่ะพวกสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐคือเขามีแนวความคิดว่าพวกกองทุนบำเหน็จบำนาญสหรัฐแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆในสหรัฐอ่ะควรจะจำกัดการลงทุนในหุ้นจีนโดยเฉพาะแบบพวกอย่างอาลีบาบาพวกแบบไปตู้อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าหุ้นบริษัทจีนหลายๆบริษัทอ่ะมันไม่มีเรื่องมาตรฐานบัญชีคือมาตรฐานบัญชีสหรัฐกับมาตรฐานบัญชีหลายๆเรื่องอ่ะของจีนอ่ะมันยังไม่ได้มาตรฐานเดียวกันอ่ะมันทำให้ตรวจสอบยากขึ้นแล้วบางทีแบบเอ๊ะสมมติว่าแบบอะไรอ่ะลงค่าเสื่อมไว้แล้วค่าเสื่อมนี้มันมาจากอะไรแบบเนี้ยคืออย่างมาตรฐานของสหรัฐอ่ะจะบอกว่าแบบเนี่ยค่าเสื่อมนี้ไปไหนแต่มาตรฐานจีนบางทียังแบบว่ายังตามหลังของสหรัฐเนี่ยมันก็บอกไม่ได้มันก็เลยแบบว่าไอ้ตัวมาตรฐานที่มันไม่ดีอ่ะมันอธิบายไม่ได้มันก็เลยกลายว่าเราสามารถใช้ช่องของมาตรฐานบัญชีที่มันยังไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือช่อฉนเงินออกไปได้อะไร
ฟังดูก็เข้าใจได้นะเพราะว่าการที่เราจะไปลงทุนเขาก็ต้องมีการตรวจสอบบัญชีใช่ไหมมีคนเข้ามาตรวจสอบถ้ามาตรฐานมันไม่ตรงกันแล้วเราจะวัดได้ยังไงว่าบริษัทที่เราไปลงมันจริงไหมมันแข็งแกร่งจริงไหมหรือมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าเงี้ย
ใช่มันก็เลยเป็นเรื่องลำบากแล้วมันก็มีเรื่องของอย่างที่บอกไปตะกี้เนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นความยากของนักลงทุนอีกอยู่ดีอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเห็นบริษัทจีนนี้ใช่คือบางคนก็ไม่ได้แบบว่าเก่งบอกว่าเรื่องอะไรอ่ะบัญชีมากอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็เลยเป็นความเสี่ยงไงเพราะว่าแบบมาตรฐานบัญชีที่มันแบบไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้ตรวจสอบยากขึ้นอ่ะแบบคนทั่วไปอ่านแล้วแบบก็จะคิดว่าแบบมองแค่ธุรกิจก็คิดว่าแบบไปได้ดีแต่จริงก็คือว่าตัวไส้ในอาจจะแบบเจ้าของบริษัทอาจจะมีความช่อฉนอย่างนี้ก็ได้อะไรแบบเนี้ย
ข้างในอาจจะแต่งบัญชีไขว้ไปไขว้มาทำให้ออกมาดูดีแต่จริงๆแล้ว
ยักย้ายถ่ายเงินด้วยอะไรแบบเนี้ย
ใช่เราก็พอจะนึกภาพออกดังนั้นจริงๆแล้วตลาดหุ้นสหรัฐกลต.ของสหรัฐเองง่ายจะตายว่าถ้าเกิดบริษัทจีนจะเข้ามาในตลาดหุ้นสหรัฐได้เนี่ยก็น่าจะต้องทำมาตรฐานทางบัญชีให้มันเหมือนกับทางสหรัฐอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ
ใช่แต่หมายถึงว่าแบบก่อนหน้านี้มันก็ยังแบบมาตรฐานยังไม่ได้ตรงกันมากอะไรเนี้ยก็คือพยายามปรับกันอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยจนแบบสวสหรัฐทั้งหลายก็เลยแบบ ต้องผลักดันร่างนี้ออกมาแบบเหมือนคล้ายๆว่าได้เวลาแล้วแหละไม่ไหวแล้วอะไรเนี้ย
ก็เรียกว่าเหมือนกับอาจจะปล่อยปะละเลยกันมานานแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยออกมาสักทีเพียงแต่ว่า
ใช่มัน
ก็อาจจะปล่อยออกมาในช่วงไทมิ่งที่มีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเทรดวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ถูกโยงไปได้ว่ามันก็มีเรื่องพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีกฎหมายนี้ออกมาหรือเปล่า
ก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือไอ้ข้อกฎหมายตัวนี้จริงๆส่วนหนึ่งก็ต้องมองว่ามันเป็นข้อต่อรองของสหรัฐด้วยแหละถ้าจะบอกอย่างนั้นร่างตัวนี้จะว่ามันดีมันก็ดีไงคือหมายถึงว่าเหมือนสหรัฐอ่ะได้มาชำระกฎเกณฑ์ใหม่อีกรอบหลังจากบอกว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้แบบว่ามีบริษัทจีนบริษัทเดียวหรอกที่มันมีความช่อฉนนะคือมันก็มีบริษัทอื่นด้วยแต่หมายถึงว่าพักหลังๆอ่ะคือเราจะเห็นข่าวคือมันจะเป็นบริษัทจีนมากขึ้นอะไรแบบเนี้ย
ก็เหมือนได้สังคายนาตลาดหุ้นใหม่นะว่าใครไม่เข้าเกณฑ์อะไรก็ต้องไปทำให้มันเรียบร้อยซะประมาณนี
้ก็กลายเป็นว่าคราวเนี้ยผลกระทบที่เกิดขึ้นอ่ะเหมือนนะคะว่าบริษัทจีนอ่ะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไอ้ร่างตัวเนี้ยคือมันชี้เป้ามาที่บริษัทพวกเราอย่างเงี้ยก็เลยแบบหลายๆบริษัทก็เลยแบบมีแผนว่าเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายตลาดหุ้นกันเถอะถ้าอย่างนั้น
อ้าวคือเดี๋ยวนะคือพอรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองโดนชี้เป้าแต่ว่าทางแก้คือไม่ได้ไปทำให้มันเรียบร้อยนะแต่ทางแก้ที่บริษัทจีนมองคือย้ายให้บริษัทย้ายตลาดหุ้นเลยเหรอ
ใช่ย้ายบริษัทที่แบบซื้อขายในตลาดหุ้นคือถอนเหมือนนะฮะว่าแบบเอาง่ายๆตอนเนี้ยมีอยู่ 2-3 บริษัทที่มีแผนความคิดนี้แล้วก็คือ1ก็คือไปตู้2ก็คือ NetEaseอันที่3ก็คือ JD.com ก็คือ3บริษัทเนี้ยแบบออกมาเปยๆแล้วว่าจะถอนหุ้นออกจากกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐทั้งอะไรอ่ะ New York Stock Exchange แล้วก็ Nasdaq เงี้ยคือถอนออกมาเลยก็คือไปซื้อขายที่อื่นแล้วไม่ซื้อขายที่สหรัฐแล้ว
พอเวลาฟังเนี่ย3บริษัทนี้ถือเป็นบริษัทใหญ่ของจีนเลยนะ JD.com ก็คือปัจจุบันนี้ถ้าเป็นในบ้านเราก็คือเป็น JD Central ใช่มั้ยถ้าเรารู้จักกันไปตู้ก็คือจะพูดว่าไงมันเหมือน Google ของจีนเขาใช่ไหม
ตอนนี้คือเป็นเน้นพัฒนาเรื่อง AI แล้วแต่เราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวหลังๆเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวเสียๆของเขาแบบเยอะแยะมากมายมาก
ในบ้านเราจะรู้สึกว่าเป็นไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆในจีนเขาใหญ่มากแล้วเขาก็ถ้าอธิบายอย่างที่บอกว่าเขาก็คือเหมือน Google ของจีนนั่นแหละแล้วก็ NetEase นี่คือ
ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นเหมือนขายบริษัทแบบเป็นคู่แข่งผลิตเกมของ Tencent น่ะ
ยังไงก็คือเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีเป็นพวกอินเทอร์เน็ตคอมพานีประมาณนี้อยู่แล้ว
ใช่แล้วแบบลูกค้าก็แบบว่าเยอะมากในจีน
มันน่าสนใจอย่างเงี้ยคือพอสหรัฐออกกฎหมายเนี่ยที่ชื่อว่า Holding Foreign Company Accountable Act เนี่ยพอออกมาปั๊บแทนที่บริษัทจีนเหล่านี้จะโชว์ว่าจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นที่แท้จริงคือใครเงี้ยเขากลับเลือกไม่โชว์นะเขาเลือกที่จะย้ายหนีเลย
ใช่มีกรณีอันนึงคือมันตลกมากก็คืออย่างกรณีไปตู้อย่างเงี้ยบริษัทอ่ะออกมาออกสเตทเมนต์เลยว่าจะย้ายจริงๆแล้วคือจะไป IPO ที่ฮ่องกงแหละดูท่าแล้วก็ออกมาบอกว่าเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะหุ้นตัวเองอ่ะแบบต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงถึงแบบ 50-60% อะไรเงี้ยบริษัทออกมาพูดอย่างนี้เลยนะแล้วบอกว่าเนี่ยถ้ากลับไปบอกว่าซื้อขายใกล้ๆตลาดหุ้นจีนซึ่งใกล้ๆตลาดหุ้นจีนมันมีไม่กี่ตลาดหุ้นนะมันก็มีแบบญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันหรือสิงคโปร์ใช่ป่ะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่แบบจะไปตลาดอื่นนอกจากตลาดฮ่องกงอ่ะก็เลยบอกว่าถ้าเรากลับเข้าไปอ่ะคือมูลค่าของหุ้นแล้วก็มูลค่าของบริษัทอ่ะมันจะเพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าเงินในประเทศจีนน่ะมันมาลงทุนง่ายกว่าในสหรัฐประมาณที่เราคุยมาคือสัดส่วนหุ้นจีนอยู่ในตลาดสหรัฐเนี่ยก่อนที่จะอ่านบทวิเคราะห์อันเนี้ยของ Goldman Sachs เนี่ยคือเราก็คิดว่าเอ้ยสัดส่วนหุ้นจีนมันน่าจะเยอะใช่ป่ะประมาณแบบอย่างต่ำก็น่าจะสัก 10-20% อะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันเท่าไหร่
อ่ะจริงๆมีเท่าไหร่ครับ
3.5% เองครับ
ไอ้อยู่นี้มันก็นิดเดียวเองอ่ะนี่
ใช่แล้วจริงๆจะบอกว่าไอ้ประมาณ 3.5% น่ะจริงๆมัน 3.3 ด้วยซ้ํา
ไม่ถึง
รู้บอกว่าครึ่งนึงมันมาจากบริษัทอะไร
เดานะอาลีบาบาป่ะ
ถูกต้อง
ซึ่งไอ้3. ประมาณ 3. ไม่ถึง 5% เนี่ย 3.5% อ่ะครึ่งนึงคืออาลีบาบา
ใช่ที่เหลือคือบริษัทอะไรแบบพวกแบบ JD.com NetEase อะไรพวกอย่างเงี้ยไบดูรวมแล้วก็บริษัทเล็กๆน้อยๆรวมกันอีกอ่ะคืออีกครึ่งนึง
ซึ่งแต่ตอนนี้อาลีบาบาก็ยังไม่มีอะไรออกมาบอกนะว่าตัวเองจะย้ายมั้ยอ่ะ
ใช่แต่อาลีบาบาคือแทง2ขาไปแล้วเพราะว่าอาลีบาบาได้ไป IPO ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะ IPO ไปรอบนึงละ
ดังนั้นถ้าเขาจะออกจากอเมริกาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถึงให้ออกหมดเลยจริงๆก็แค่มูลค่ามีสัดส่วนประมาณ 3.5% อย่างที่เมฆพงษ์บอกก็ไม่น่าจะกระทบกับตลาดสักเท่าไหร
่ใช่ๆอ่ะเราจะมาพูดกันว่าเสร็จแล้วบริษัทจีนน่ะจะไป IPO ที่ไหนกันแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรบ้าง
อย่างเมื่อกี้รายแรกที่คือไปตู้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะมาละแวกเอเชียใกล้ๆจีนเนี่ยซึ่ง
ใช่
ผมเชื่อว่านอกจากฮ่องกงแล้วจะมีที่อื่นอีกจะมีที่ไหนบ้างอ่ะที่บริษัทจีนจะย้ายไป
มันก็มีถ้าเอาจริงถ้าเป็นมิตรกับจีนที่สุดอ่ะมันก็เหลือแค่ฮ่องกงกับสิงคโปร์อ่ะแล้วก็จริงๆก็คือมีที่จีนแผ่นดินใหญ่ด้วย
ก็คือตลาดของจีนเองใช่ไหม
ใช่ใช
่นี่ก็คือมีที่เซี่ยงไฮ
้เซินเจิ้นในจีนแผ่นดินใหญ
่อ๋อถ้าเป็นไปได้ตรงเนี้ยเท่าที่เมธคุ้งว่ามาที่ดูเป็นมิตรกับจีนเมื่อกี้มีอะไรฮ่องกงสิงคโปร
์
ถ้าในจีนเองเป็นเซี่ยงไฮ้กับเซินเจิ้น
ถ้าเราไม่นับในแผ่นดินใหญ่อะมันก็จะเหลือแค่ฮ่องกงกับสิงคโปร์แค่นั้นแล้วก็จริงๆก็มีมาเลเซียแต่ส่วนใหญ่บริษัทจีนไม่ค่อยออกเข้าไป IPO เท่าไหร่
แล้วไทยอะไม่มาไทยบ้างเหรอ
ตลาดไทยอะมันยังไม่ได้เชื่อมเหมือนคล้ายๆว่าเชื่อมการซื้อขายเท่าไหร่กับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ฮ่องกงด้วย
แล้วดูความเป็นไปได้ว่าจะไปตลาดไหนเมธคุงมองว่ายังไงครับ
ยังไงก็แล้วแต่คือหัวเด็ดตีนขาดคือตอนนี้ก็คือฮ่องกงแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยคือสถาบันการเงินอ่ะที่อยู่ในฮ่องกงอ่ะของที่เป็นต่างชาติอ่ะมันยังเยอะมากแล้วอันที่สองก็คือว่าเมื่อเทียบความแบบยังไงอ่ะ competitive ระหว่างขนาดตลาดฮ่องกงกับตลาดสิงคโปร์เนี่ยตลาดฮ่องกงอ่ะมันยังมีขนาดใหญ่อยู่มันคือตลาดท็อปน่าจะท็อป6ของโลกอ่ะถ้าเทียบหรือท็อป10นี่แหละคือใหญ่มากๆแล้วอีกอย่างก็คือว่านักลงทุนสถาบันอ่ะคือสถาบันการเงินอ่ะที่อยู่ในฮ่องกงอ่ะมันเยอะทั้งของจีนเองทั้งของตะวันตกเองหลายๆเจ้าอยู่ในฮ่องกงเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบว่าสภาพคล่องของตลาดอ่ะมันสูงมาก
เรียกว่าถ้าเกิดไปย้อนกลับมาถ้าเกิดเขามา IPO ที่ฮ่องกงได้อย่างน้อยเนี่ยด้วยความที่มีความหลากหลายทางของสถาบันการเงินในฮ่องกงเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนทั่วโลกก็ยังจะสามารถเข้าไปลงทุนกับบริษัทเหล่านี้ได้อยู
่ใช่เมื่อเทียบกับในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วระหว่างเซี่ยงไฮ้กับเซินเจิ้นนะเพราะว่าขั้นตอนในการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงกับเมื่อเทียบกับในจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือว่าฮ่องกงมันมีความสะดวกสบายเยอะกว่าแล้วก็เวลาซื้อขายอะไรเนี้ยส่วนใหญ่สถาบันการเงินอ่ะคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีระบบเชื่อมต่อกับตัวตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเยอะกว่าจีนแผ่นดินใหญ่อยู่แล้ว
ก็เรียกว่าฮ่องกงถือเป็นตลาดเงินตลาดทุนหลักแห่งหนึ่งของโลกเลยทางฝั่งเอเชียเนี่ยดังนั้นก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเทียบกันแล้วนะครับ
ใช่
อาจจะขอถามแม่คุณนิดนึงแล้วกันว่าแต่อย่างกรณีที่มันมีความขัดแย้งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงอ่ะที่เราเห็นข่าวมาเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบหรือว่าจะมีอุปสรรคบ้างไหม
เนี่ยมันก็เป็นหนามแทงใจของรัฐบาลจีนอยู่อะเอาจริงๆคือเหมือนพยายามจะทำให้ฮ่องกงอะสงบมากขึ้นเพราะว่าจะได้เรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาแต่คือสิ่งที่ตอนนี้คือรัฐบาลจีนออกข้อกฎหมายต่างๆมามันกลายเป็นว่ามันลดทอนสมรรถภาพในการแข่งขันของตลาดทุนของฮ่องกงเองอะมันลดลงไปเพราะว่าความเชื่อมั่นในข้อกฎหมายต่างๆของฮ่องกงอ่ะมันลดลงแต่ขนาดเดียวกันน่ะถ้าสมมติว่าเอาบริษัทแบบอย่างเช่น JD.com หรืออะไรแบบเนี้ยหรือ Tencent ก็ได้อะไรเนี้ยย้ายกลับไปซื้อขายในเซี่ยงไฮ้กับเซินเจิ้นน่ะคือตัวจีนเองก็ตลาดหุ้นจีนเองรวมถึงแบบว่าตัวหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศจีนเองอ่ะคือเขาก็ยังแบบไม่ได้พร้อมที่จะแบบเหมือนเปิดให้ทุนมันไหลเข้าไปได้รวดเร็วขนาดนั้นน่ะคือตอนเนี้ยคือรัฐบาลจีนอ่ะคือเขามีแผนแบบว่าเหมือนอะไรอ่ะเหมือนค่อยๆเปิดก๊อกน้ําอ่ะคือไม่ได้เปิดแบบพรวดเดียวอ่ะคิดภาพออกใช่ป่ะแต่คือตอนนี้ค่อยๆเปิดแต่คือมันยังเปิดไม่สุดไงแล้วถ้าจะเอาบริษัทเข้าไปตอนเนี้ยคือทุนที่มันจะไหลเข้าไปอ่ะมันก็ไหลเข้าไม่ทันอ่ะมันก็กลายเป็นว่าบริษัทที่ต้องการแบบว่าระดมทุนหรืออะไรเนี้ย เงินมันก็เหมือนออยู่หน้าปากประตูอะแต่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วเมื่อแบบเรื่องจีนเมื่อนานมาแล้วก็คือจีนอะกลัวว่าเมื่อทุนมันไหลเข้าไปอะมันจะกลายเป็นว่าตัวรัฐบาลจีนอะไม่สามารถควบคุมเงินทุนได้ไหลเข้าไหลออกได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เรื่องของค่าเงินหยวนอีกซึ่งรัฐบาลจีนก็ยังกังวลจนถึงทุกวันนี้
เพราะว่าถ้าเกิดไปเรื่องฮ่องกงอย่างที่บอกมันก็จะมีเรื่องที่เราเคยพอดแคสต์กันเมื่อก่อนหน้านี้นานแล้วเนี่ยนะว่าอย่างเช่นมีเงินทุนที่ถอนตัวหรือว่าเศรษฐีอ่ะพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายอยู่ฮ่องกงเนี่ยรู้สึกเขาก็ย้ายมาอยู่สิงคโปร์กันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่า
ใช่แต่ปัญ
หาก็มีความกังวล
ใช่ก็ย้ายมาถูกต้องเพราะว่าเรื่องของข้อกฎหมายเองด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าสถาบันการเงินก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าข้อกฎหมายเนี้ยมันจะทำลายแบบเขาเรียกอะไรอะรูออฟลอของตัวฮ่องกงเองหรือเปล่าแล้วระยะยาวความเชื่อมั่นของอะไรอะนักลงทุนฝั่งตะวันตกอะจะเป็นยังไงบ้างอะไร
ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจะยังกลืนไม่เข้าใครไม่ออกอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างมันดูยังขัดกันอยู่แล้วยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนว่ามันจะเป็นยังไง
ถ้าเอาแบบว่าในระยะสั้นจริงๆก็คือว่าถ้าสมมติสหรัฐออกกฎเกณฑ์นี้มาการที่บริษัทจีนย้ายไปก็คือว่าก็คงย้ายกลับไปฮ่องกงก่อนแบบเหมือนนะครับเป็นแผนระยะสั้นถ้าแผน2ของจีนก็คือจีนก็คงทยอยแบบเหมือนเปิดเสรีมากขึ้นที่เปิดเสรีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องยกความดีความชอบให้โดนัลด์ทรัมป์เรื่องสงครามการค้าเพราะว่าทรัมป์บอกว่าจีนอ่ะควรจะเปิดเสรีการเงินมากกว่านี้ด้วยทั้งที่แบบว่าสหรัฐอ่ะเป็นโลกเสรีทางการเงินลอนดอนเป็นโลกเสรีทางการเงินญี่ปุ่นโตเกียวหรือสิงคโปร์เป็นโลกเสรีทางการเงินแต่คือจีนก็ออกมาโลดแล่นในตลาดเหล่านี้ได้แต่ทำไมทุกคนอะถ้าสมมติว่าอยากจะไปแบบโลดแล่นในตลาดจีนทำไมคุณไม่ให้เข้าไปอะไรแบบเนี้ยคุณจะไปแบบว่ายังไงอะร่วมทุนกับบริษัทการเงินในจีนเงี้ยคือก็ต้องให้บริษัทจีนอะคือถือหุ้นมากกว่าแต่ทำไมแบบว่าในสิงคโปร์หรือว่าแม้แต่ในโตเกียวในฮ่องกงหรือว่าในลอนดอนหรืออะไรเนี้ยคือคุณอยากถือสัดส่วนเท่าไหร่ก็ได้แต่ทำไมบอกว่าทำไมเราไปประเทศคุณทำไมเราถือสัดส่วนใหญ่ไม่ได้เลยนั่นคือข้อเรียกร้องของทรัมป์ซึ่งทำให้แบบว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือจีนพยายามผ่อนคลายเรื่องนี้มากขึ้นแต่มันคือยังผ่อนคลายที่เร็วไม่พอแล้วทำให้แบบโลกตะวันตกเขาเกิดความหงุดหงิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็คือต่อสู้เหมือนอะไรอะการแข่งขันมันไม่เท่ากันเลยเนี้ยที่เราเคยพูดไปเมื่อนานมาแล้ว
ครับมันอยู่ในเรื่องหัวข้อประมาณเทรดวอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าใครสนใจซีรีส์เนี่ยสหรัฐกับจีนเนี่ยไปย้อนฟังได้เลยเชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นข้อมูลที่ดีแล้วยังอัปเดตอยู่เสมอด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องมันก็ยังไม่คลี่คลาย
มันหนีไม่พ้นใช่ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าระยะสั้นก็คือถ้าเอาแบบตลาดที่ทุกคนยอมรับแม้แต่ชาวตะวันตกยอมรับก็คือก็คงต้องย้ายมาซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าข้อกฎหมายอ่ะมันยิ่งบีบมากเท่าไหร่ก็คือว่าอ่ะที่เราเห็นที่เราบอกไปตอนแรกก็คือ3บริษัทอ่ะเตรียมตัวแน่นอนแล้วเตรียมอะไรอ่ะลุกออกจากเก้าอี้สหรัฐแล้วมานั่งเก้าอี้ที่ฮ่องกงแล้วอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็น่าจะทยอยมาแต่อย่างอาลีบาบาอย่างเงี้ยคือเขามาแล้วบางส่วนอะไรเนี้ยแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าซึ่งร่างกฎหมายเนี้ยก็คือท้ายที่สุดอ่ะก็ต้องรอสภาสหรัฐอ่ะสสอ่ะโหวตแล้วก็รอโดนัลด์ทรัมป์อ่ะแบบอนุมัติให้เป็นกฎหมายออกมาซึ่งก็น่าจะไม่นานนี้แหละอะไรแบบ
ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรด้วยน่าจะออกมาได้อย่างไม่ชักช้า
ใช่
ๆทีนี้ในมุมนักลงทุนนะครับนักลงทุนจะรู้สึกยังไงบ้างแล้วจะต้องทำยังไง
นักลงทุนก็เลือกหมายถึงว่าส่วนใหญ่อ่ะเวลาซื้อขายหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยในโบรกเกอร์เดียวกันส่วนใหญ่ก็คือจะมีบริการเทรดหุ้นฮ่องกงอยู่แล้วคือเขาก็แค่แบบว่าเปลี่ยนจากตลาดสหรัฐมาเป็นตลาดฮ่องกงซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าแบบว่าเป็นสถาบันการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเช่นกันก็แค่ว่าย้ายจากอีกตลาดนึงมาเป็นอีกตลาดนึงแต่มาตรฐานบัญชีอะไรแบบเนี้ยหรือเรื่องแบบความโปร่งใสอะไรเนี้ยก็ต้องมารอดูกันว่าท้ายที่สุดอะคือตัวตลาดฮ่องกงเองจะชิปมาตรฐานขึ้นมาอีกระดับนึงให้แบบว่าเหมือนอะไรอะไล่ๆกันกับตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ขณะเดียวกันก็คือว่าบริษัทจีนอะในอนาคตอันใกล้อะคือไม่น่าจะมีแผนไป IPO ในสหรัฐแล้ว
ถ้าสำหรับนักลงทุนก็ง่ายๆเลยว่าถ้าใครยังอยากลงทุนกับบริษัทจีนอยู่ก็ไปลงทุนที่ฮ่องกงแทน ราะว่าถ้าดูจากทิศทางแนวโน้มแล้วเนี่ยบริษัทจีนน่าจะย้ายกลับมาฮ่องกงกันอาจจะทั้งหมดก็เป็นไปได้
ใช่ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดใครกังวลเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสชัดเจนหรือในการตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบผู้ถือหุ้นก็คงต้องรอดูต่อไปว่าทางฮ่องกงจะยกระดับขึ้นสักแค่ไหนใช่ไหมครับ
ใช่ก็ต้องรอดูด้วยว่าแบบรัฐบาลจีนเนี่ยจะมีแผนแบบว่าเปิดตัวตลาดในแผ่นดินใหญ่ด้วยหรือเปล่าให้นักลงทุนเข้าไปได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแบบทยอยเปิดหรือเปล่าหรือว่าจะมีแบบนโยบายอื่นๆยังไงมาหรือไม่แต่ที่แน่ก็คือว่าที่เราพูดมาทั้งหมดวันนี้คือโลกของการลงทุนระหว่างบริษัทด้านตะวันตกกับบริษัทจีนเนี่ยกำลังจะแยกออกจากกันเร็วๆนี้แล้ว
มีคำแนะนำยังไงไหมว่าถ้ามันแยกจากกันแล้วเนี่ยเป็นสองขั้วเหมือนชื่อตอนของเราวันนี้มันจะมีผลกระทบยังไงบ้างหรือเปล่า
ก็อย่างที่บอกไปตะกี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องบอกว่าต้องดูให้ดีแต่ถามว่าในการเข้าถึงตลาดอ่ะเราก็ยังสามารถเข้าถึงสองตลาดนี้ได้ทั้งฮ่องกงแล้วก็ตัวสหรัฐเองได้เหมือนเดิมอ่ะแต่คือว่าสองตลาดเนี้ยเขาก็จะแข่งขันกันเองมากขึ้นจีนก็จะบอกว่าเราเป็นประตูสู่ประเทศจีนอีกรอบจากแต่เก่าก็คือว่าบริษัทจีนอ่ะย้ายตัวเองไปซื้อขายในตลาดสหรัฐเพราะว่าบอกว่าเราเป็นบริษัทจีนใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือเราย้ายกลับมาเพราะว่าไอ้ข้อกฎหมายดังกล่าวเนี้ยเราแบบไม่โอเคเราก็เลยย้ายกลับมา
ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไป
ใช่ในระยะอันใกล้นี้เพราะว่าร่างกฎหมายเนี้ยมันยังไม่ได้เซ็นออกมาแต่ที่แน่ๆคือมันในเมื่อสว.อะไรอ่ะเซ็นกันมาแบบโอ้โหแบบแทบจะไม่มีใครโต้แย้งข้อกฎหมายนี้เลยอ่ะก็คือเราน่าจะได้เห็นว่าในสภาล่างของสหรัฐตัวส.ส.เองก็น่าจะโหวตผ่านเหมือนกัน
ได้ครับก็ไว้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามไปที่ Bank Insight ด้วยเป็นข่าวแล้วก็มาฟังอยากฟังพอดแคสต์ก็มาฟังที่ Bank Insight Podcast ได้เดี๋ยวเมธคุงก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีก
ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ไว้พบกันใหม่ครับ
โอเคครับ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Bank Insight Podcast It's what you're listening to